Pois chegamos a varios acordos, entre eles, por unanimidade, que o pregoeiro fora Darío Xan Cabana. Esa é a proposta que se fixo por parte da comisión e que, como digo, foi aprobado por unanimidade. Deuse a conocer tamén pois, distintos avances do programa, que debo conocer a responsable de San Froilán, a concelleira de Cultura, Carmen Basadre, pois, de novos grupos que van a actuar no San Froilán deste ano, que é Meclán, que tamén unha banda de gaiteiros que se chama Riobó, e tamén outro grupo que diches a conocer, que é Luarna Lubre. Estas son tres aportacións, se sigue traballando, se sigue ultimando e cerrando pois, o programa, evidentemente non está cerrado, se incorporarán pois, as distintas cousas que foron salindo, melloras e avances que se fixeron.